እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ስኻይናይ ህዝቡ ከቶ ኣይሕጐስ በይንመን ምስተርበየሞ ጨኪኑ ክርብየና ዘዋህዩ ይርየና ኣሎ መዓዝ ሸለል ይብሎንንብዓትና ስሙኢሉ ደንጋዚው ከርሕርሓድናዩ ዘውቲሮም ናብዝትምቱ ንዝው ከልቦሰናዩ በሎ ዝገብር መብከም እግዚኣብሔር እሞንዮ ቃሉ ዘኽብር ዋታይ ንሰልኪ ሎምብን ከም ትማል እግዚኣብሔር ሰናዩ ንበል ኣምላኻ ሰናዩ ንበል የሱስና ሰናዩ ንበል ኣቦና ሰናዩ ንበል ሰናዩ ሰናይ ብሓቂ ሰናይ ብእግዚኣብሔር ወዙ ተስፋ ምልባ ንዝፅበይዎ ዓብ ግሩም ነገር ዝገብር የለን ከም እግዚኣብሔር ሰናዩ ሰናይ ብሓቂ ሰናይ ብእግዚኣብሔር
ሰላም ሰላም፣ ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ድማ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ዘሎ ሓሳብ ኢና ክንርኢ። ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበ ሓደ ሓሳብ ኣሎ፣ ከም ፍቑራት ውሉድ ሰዓብቲ ኣምላኽ ክኑ ዝብል ሓሳብ ተዛሪብሉ። ብክርስቶስ ዝተፈቐርና ዓብዪ ውህብቶ ካብ እግዚኣብሄር ዝተዋህበና ሰባት ብፍቕሪ ክንመላለስ ከም ዘለና ፍረ ብርሃን ኣብ ህይወትና ክረአ ከም ዘለዎ ንሱ ድማ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ብጽድቅን ብሓቅን ዘበለ ክረአ ከም ዘለዎ መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረብ እዩ ማለት እዩ። ሎሚ ሓጢኣት ኣብ ዝበዝሓሉ እዋን ሰናይ ብምግባር ብጽድቂ ብሓቂ ዘበለ ኩሉ እቲ ፍረና ክረአ ኣለዎ፣ እቲ ናይ ምድሓን መዓልቲ ሕጂ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ዝብል ሓሳብ ኣሎ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ከዓ ብተመሳሳሊ ዝዛረቡ ሓሳብ ኣሎ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? ግና ኸ ኣሕዋቴ ተማዓልቲ ጎይታ ከም ስራቐ ኮይና ብለይተ ከም ትመፅእ ባዕልኻትኩም ኣርጊፅኩም ትፈልጡ ኢኹም እሞ ብናይ ዘመናትን ግዜያትን ክንፅሕፈልኩም ስ ኣየድለኩምን እዩ ይብለና። ጎይታ ከመፅ እዩ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ዘንብቦ ሓደሓደ ጥቕስታት ኣሎ እዩ ዝዛረቦ ነገራት ኣሎ። መጀመርያ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ካብ 1 ክሳብ 3 ዘሎ ከድና ክንሪኦ ከለና ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ እመኑ፣ ብኣይ እውን እመኑ። ስፍራ ክዳለወልኩም ኸይድ ኣለኹ፣ ስፍራ መሰዳለኽልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትኮኑ ሲ ተመሊሰ ክመፅአ ናባይ እውን ክወስደኩም እየ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ። ስለዚ ተመሊሱ ከም ዝመፅእ ከም ዝወስደና ኢየሱስ ክርስቶስ ስፍራ እናዳለወልና ከም ዘሎ ነቶም ብኡ ዝኣመናን ሰባት ኣርጊፁ ይዛረበና እዩ። በዚ ነገር እዚ በዚ ኣብ ዓለም ዝኸውን ነገራት ልብና ክሽበር ከም ዘይብሉ፣ በዚ ኣብ ዓለም ዘሎ ውፃ ውረድ ልብና ክስምብድ ከም ዘይብሉ ኣርጊፁ ዝዛረብ ሓሳብ እዩ። ምዝ ተታሒዙ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ ሓደ እውን ኬና ኣብ ንሪእየሉ እዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሳኤ እዩ ን40 መዓልቲ እናተራእዮም ምስ ፀንሐ ድሓር ግዜ ምዕራጎም ምስ በፅሐ ክዓር ከሎ ንኩሎም ኣረድዩ ኣምሂሩ ካብኦም ምስ ተፈለየ ክልተ መላእኽቲ ድሓር ኣቱም ሰብ ገሊላ ንምንታይ ንክዓርድኩም ትርእዩ ኢሎም ከም ተዛረቡ ኢና። እቲ ከምዚ ኢሉ ክወፅእ ከሎ ክዓርድ ከሎ ዝረኣኹም የሱስ ክርስቶስ ከምኡ ኢሉ እንደገና ኩላትኩም እናረኣኹሞ ኩላትኩም እናሰማዕኹሞ ክምለስ እዩ ኢሎም ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ ሓደ ካብ 9 ጀሚሩ ዘሎ ሓሳብ ብደንቢ ገይሩ ይገልፀልና እዩ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ብርግፅ ከም ዝምለስ ይዛረብ እዩ ማለት እዩ። እዚ ተስፋ እዚ ኬና ንሪእየሉ እዋን ኣብ ቲቶስ ምዕራፍ 2 ፍቕድ 13 ኸይና ንሪእየሉ እዋን ዝተባረኸ ተስፋ እዩ፣ ብሩኽ ተስፋ እዩ፣ ንብዙሓት ተስፋ ዘይብሎም ንብዙሓት ተስፋ ዝሰኣኑ ተስፋ ዝህብ ብሩኽ ተስፋና እዩ፣ ንብዙሓት ስደተኛታት ተስፋ ዝህብ ተስፋና እዩ፣ እሙን ርግፅን ተስፋ እዩ ኢሉ ኣብ ቲቶስ ምዕራፍ 2 ፍቕድ 13 ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። እሞ ብዛዕባ እቲ ምምፅኡ ግን ክዛረበና ከሎ ማንም ታ ሰዓት እቲኣን ታ ግዜ እቲኣን ከምዘይፈልጣ ይነግረና እዩ። ስለዚ ንንቃሐን ንፀልን ኢሉ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ይገልፀልና እዩ ማለት እዩ። ነዚዩ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ከምቲ ኣብ መተው ዘንበብክዎ ሓሳብ ግና ኸ ኣሕዋቴ እታ መዓልቲ ጎይታ ከም ሰራቂ ኮይና ብለይቲ ከም እትመፅእ ባዕላኻትኩም ኣርጊፅኩም ትፈልጡ ኢኹም። እዚ ማለት ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ተፃሒፍልኩም ኣሎ፣ ኣብ ካልኦት ጥቕስታትን ተፃሒፍልኩም ኣሎ። ስለዚ ኣርጊፅኩም ትፈልጡ ኢኹም እሞ ብናይ ዘመናትን ግዜያትን ክንፅሕፈልኩም ሲ ኣየድሌኩምን እዩ። ክርስቶስ ክምለስ እዩ፣ ነገር ግን በየነይቲ ሰዓት በየነይቲ ግዜ ከም ዝመፅእ ግን እታ ሰዓት እንታ ግዜና ኣይትፍለጥን እያ። እሞ እንታይ ግበሩ? ሰላምን ድሓንን ክብሉ ከለዉ ንጥንስቲ ቕልውላው ከም ዝሕዛ ሽዑ ጥፋኣት ብድንገት ይመፆም ከቶውን ኣይከምልጡን እዮም። ነቶም ብስስዐ ብምምላኽ ጣኦት ብምንዝር ዝመላለሱ ሰባት ንክርስቶስ ብዘይ ምስዓብ ኢንፋክት ንዕኡ እውን ብምፅራፍ ዝመላለሱ ሰባት ንዖም ብድንገት ክመፅኦም እዩ። ናይ ክርስቶስ ምጽኣም ንዖም ድንገት ክኾኖም እዩ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ። ኣብ ራእይ ዮሃንስ ኬናም ንሪእየሉ እዋን እዞም ሰባት እዚኦም ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ኸሎ ነቲ ኸረን ኣባና ውደቕ ካብቲ ዝመጽእ ቁጣዓ ካብቲ ናይቲ መሲሕ ቁጣዓን ሓልወና ከውለና ከም ዝብሉ ኣብቲ ግዜ እቲ ይዛረበና ራእይ ኬናም ንሪእየሉ እዋን ማለት እዩ። ከውለና ካብ ቁጥዑኡ ኢሎም ከም ዝዛረቡ ኢና ንርኢ። ምክንያቱ ብድንገት ስለ ዝመፆም ሕፍረትን ሕንከትን ኣብኦም ስለ ዝኸውን በዚ መልክዕ እዚ ሰውረና ኢሎም ነቲ ኸረን ኣብ ልዕሊና ውደቅ ከም ዝብልዎ ይዛረብ። ንስኻትኩም ግና ወይ ድማ ነቶም ዝኣምኑ ግና ነቶም ብጥንቃቐ ዝመላለሱ ኩሉ ግዜ ድማ ብጸሎትን ብንቕሓትን እግዚኣብሄር ብምእዛዝን ዝመላለሱ ሰባት ግና ከምቲ ኣብ ኢሳያስ መራፍ 25 ዝብሎ እዚዩ ኣምላኽና የሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ እዚዩ ኣምላኽና ተጸቢናዮ እንሆ መጺልና ኢሎም ብእልታ ዝቕበልዎ ሰባት ድማ እቶም ብጥንቃቐን ብንቕሓትን ዝመላለሱ እዮም። እሞ ንሕና ካብኦም ክንከውን እንታይ እዩ ዝብለና? ንስኻትኩም ግና ወይ ድማ ኣቱም ኣመንቲ ግና ኣቱም እግዚኣብሔር ዝፈርሑ ሰባት ግና ሕጂ እንታይ ግበሩ? ኩላትኩም ደቂ ብርሃን ደቂ መዓልቲ ኢኹም እሞ እታ መዓልቲ እቲኣ ከም ሰራቃ ይትመፀኩምን እያ። ምክንያቱ ቀልባዕባዕ ዝበሃል ሂወት ኣብ ክርስትና ስለ ዘየለ ማለት እዩ። ደጊም ይብለና ደጊም ንንቃሕን ንጠንቀቕን እምበር ከምቶም ካልኦት ኣይንደቅስ ይብል። ደጊም ንንቅሓን ንጠንቀቕን እምበር ደጊም ኣይንደቅስ ይብል። እቶም ዝድቅሱስ ብለይቲ እዮም ዝድቅሱ፣ እቶም ዝሰኽሩ ብለይቲ እዮም ዝሰኽሩ። ንሕና ግና ደቂ መዓልቲ ካብ ኮናስ ድርዕ እምነትን ፍቕርን ነታ ተስፋ መድሓን ኣብ ቁራዕ ርእሲ ጌርና ተኸዲና ንጠንቀቕ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ንጠንቀቕ። ኣምላኽ ብጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንምድሓን ክንረክብ እምበር ንቝጣዓስ ኣይመደበናን። ክርስቶስ እንተነቕሕና ወይስ እንተደቂስና ምስ ሓብና ብሂወት ክንነብር ኢሉ ስለና ሞተ። ስለዚ ከምቲ ትገብርዎ ዘለኹም ነንሕድኩም ተማዓዓዱ እምበር እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ተማዓዱ ሓደ ነቲ ሓደ ድማ ይህነፆ ይብል። ስለዚ ሓሳብ እዚ ዝዛረቦ ሓሳብ ኣሎ ቀዳመይቲ ወይ ድማ እታ ዋና ሓሳብ ኣብዚ ዝዛረባ እንታይ ንንቃሕን ንጠንቀቕን፣ እቶም ብክርስቶስ ዝመላለሱ እቶም ደቂ ብርሃን ዝኾኑ ሰባት ኩሉ ግዜ ጥንቁቓትን ንቑሓትን እዮም። ንቕሓት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ፊት ሓሙሽተ ኸድና ንሪእየሉ እዋን ነቲ እግዚኣብሄር ዝሕግሶ ነገር እናመርመርካ ምንባር ማለት እዩ። ንቕሓት ማለት እግዚኣብሄር ዝሕግሶ ነገር ቃሉ እናመርመርካ ምንባር ማለት እዩ። ኪንዮ እዚ ምርመራ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ምምልላስ ማለት እዩ። ከም ፍቑራት ውሉድ ሰዓብቲ ኣምላኽ ምዃን ማለት እዩ። ብጸሎት ብሓቂ ብጽድቂ ሰናይ ብዝኾነ ነገር ዘበለ ኩሉ ምምልላስ ማለት እዩ። ብፍቕሪ ምምልላስ ማለት እዩ። ብንቕሓት ምምልላስ ማለት እዩ። እሞ ብንቕሓት ንመላለስ ክብል ከሎ እዚ ሓሳብ እዚ እዩ ዝነግረና። ቀጺሉ ብጥንቃቐ ንመላለስ ይብለና። እዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ብብዙሕ ናይ ሓጢኣት ወፅመዳት ዝተመልአት ዓለም እያ። ብዙሕ ወፅመዳት ኣለዋ። ሰባት ካብ መንፈሳዊ ሂወቱ ኸስሕትዎ ዝኽእሉ፣ ካብቲ ንእግዚኣብሄር ዘለዎ ፍቕሪ ካኣልይዎ ዝኽእሉ ብዙሕ ወፅመዳት ዘለዋ ዓለም ኢና ዘለና። ብዙሕ ምትላላት ናይ ዲያብሎስ ወፅመዳት ውዲታት ዘለዎ ዓለም ኢና ዘለና። እሞ ብጥንቃቐ ክንመላለስ ይግባአና እዩ። ንርእስና ዝፍትኖ ነገር ካብ እግዚኣብሔር ከርሐቐና ዝኽእል ወፅመዳት ብዘለዎ መንገድታት ክንመላለስ ኣይግባአናን እዩ ንመላለስ ኣይግባአናን እዩ። ብጥንቃቐ ኢና ክንመላለስ ዘለና፣ ብጸሎት ኢና ክንመላለስ ዘለና፣ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንርእስና ኣሕሊፍናን እግዚኣብሔር ብምሃብ ኢና ክንመላለስ ዘለና እዩ። እቲ ዋና ሓሳብ ጥንቃቐ ዝጎደሎ ሂወት ኣብ ወፅመድ ዲያብሎስ ክኣቱን ክፅመድን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ናይዚ ዓብዪ ምስላ ኣሎ እዩ። ክልተ ምስላታት ክበኩም ይደለ። ተቐዳሚቲ ሄዋን እያ። ሄዋን ብሸለልትነት ብምምልላሳ እቲ ዝተዋህባ ሕጊ ወይ ድማ ስርዓት ድማ ዘይምግባራ ንርእሳ ኣብ ፈተና ከም ዘእተወት፣ በቲ ፈተና እውን ከምዝወደቐት ይዛረበና። ካብ ኣዳም ክትፍለይ ነበራን፣ ኣብቲ ዝፍተንሉ ኣከባቢ እውን ክትመላለስ ኣይነበራን። ብጥንቃቐያ ክትመላለስ ነይርዋ። ምክንያቱ ተነጊርዎም እዩ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ንኽበልዑ ተነጊርዎም። ነገር ግን ካብታ ክፉእን ፅቡቕን እተፍልጥኦም ግና ክትበልዕ ኣይተነግራን። ስለዚ ብደንቢ ጌራ ተጠንቂቓ ብጥንቃቐ ክትመላለስ ከም ዘለዋ ግን ተነጊርዋ እዩ። ስለዚ ብጥንቃቐ ካብ ዘይምምልላሳ ዝተላዕለ ናብ ፈተና ከም ዝኣተወት፣ በዚ ፈተና እዚ ድማ ብርግፅ ከም ዝወደቐት መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ብርግፅ ወዲቐ ንኣዳሙ ናይ ውድቀት ምክንያት ኮይናቶ እያ ማለት እዩ። ብርእስኻ ምትእምማን ኣብ ክርስትና ህይወት የለን። ካልእ ዴማስ እዩ። ዴማስ ሰዓቢ ክርስቶስ እንኳን ተነበረ፣ ነገር ግን እዚ ዓለም ሃብቲ እዚ ዓለም እዚኣ ክብሪ እዚ ዓለም እዚኣ ስልጣን እዚ ዓለም እዚኣ ተመኒዩ ፈትዩ በኣ እንታይ ገይሩ እዩ ወዲቑ እዩ። ብዙሕ ግዜኡ ዝሕልፍ ዝነበረ ብዙሕ ግዜኡ ዝርኢ ዝነበረ ናይዚ ዓለም እዚኣ ካብቲ ናይዚ ዓለም እዚኣ ዕቤት እዩ ዝርኢ ነይሩ። እና እንታይ ከም ንሰምዕ እንታይ ከም ንርኢ እውን ክንጥንቀቕ ከም ዘለና፣ እንታይ ከም በልዕ ከም ዘለና፣ ናበይ ከም ንኸይድ ኩሉ ብጥንቃቐ ክንመላለስ ከም ዘለና ዘርኢ እዩ። ቀለልቲ ወፅመዳት ናይ ዲያብሎስ ኣይኮኑ ዘሎ፣ ዓበይትን ጠንካራታት ዝኾኑ ወፅመዳት እዩ ዲያብሎስ ኣፅሚዱ ዘሎ። ንሕና ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ንኽፈሊ ማለት እዩ። ዓለም ፈትዩ ዴማስ እንታይ ገይሩ እዩ ወዲቑ እዩ። ፈተና ምፅኢሉ በቲ ፈተና ድማ ኦብቪስሊ ይርግፅ ወዲቑ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሓደ ክርስትያን ከም ክርስትያን እቲ ብሕታዊ ተስፉን መድሕኑን ምጥንቃቕ እምበር ብርእስኻ ተኣማሚንካ ምልላስ ከም ዘይኮነ ኣብዚ ርግፅ ዝኾነ ሓሳብ ኣሎ እዩ ማለት እዩ። እዚ ብርእስኻ ምትእማን ገዲፍና፣ ነገር ግን እንታይ ክንገብር ኢና? ኣብቲ ትኹል ቃል ኣብቲ ርጉፅ ሓቂ ተኣማሚና ብጥንቃቐ ክንመላለስ ከም ዘለና እዩ ዘርእየና። ስለዚ ደጊም ንንቃሕን ንጠንቀቕን ይብል። እታ መዓልቲ ጎይታ ማንም ስለ ዘይፈልጣ፣ እታ መዓልቲ ጎይታ ከም ስራቕ ኮይና ስለ ትመፅእ፣ ከም ስራቕ ኮይና ትመፅእ ግን ነቶም ዘይኣመኑ እዩ። ከም ስራቕ ኮይና ትመፅእ ግን ነቶም ሸለልተኛታት እዩ፣ ነቶም ብዘይ ምጥንቃቕ ዝመላለሱ ሰባት እዩ። እሞ በዚ መልክዕ እዚ እንታይ ንግበር? ከምቶም ሸላልተኛታት ኣይንኹን እዩ ዝብለና ማለት እዩ። ከምኡ ማይ ንደቅስ ኩሉ ግዜ ንጸሊ ንንቀሐን ንጠንቀቐን። ጴጥሮስ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ዲያብሎስ ዝውሕጦ ደልዩሲ ከም ዝጓዝ ማንበሳብ ዙርያኹም እንታይ ይገብር ኣሎ ይብለና፣ ይዘውር ኣሎ። ዝውሕጦ ደልዩ ይብለና። ኣብዚ ኣስምሩን 24 ሰዓት ኣብ ዙርያ ሰብ ይደውር ኣሎ። ዘፅምዶ ደልዩ፣ ካብ ኣምላኽ ፍቕሪ ክፈልዮ ደልዩ። ከም ዝጓዝ ኣንበሳ ኣብ ዙርያና ይዘውር ከም ዘሎ ክንርስዕ ኣይግባኣናን እዩ። ኣብ ቤተሰብና ይዘውር ከም ዘሎ፣ ኣብ ግሊ ሂወትና ይዘውር ከም ዘሎ ክንርስዖ ዘይግባኣና ሓቂ እዩ። ክንርስዖ ዘይግባኣና ሓቂ እዩ። ስለዚ ደጊም እንታይ ይንግበር ይብለና? ኣይንደቀስ። ፍቓድና እዩ ዝደሊ፣ ድሌት ናትና ድሌትን ትምኒትን እዩ ዝደሊ ዲያብሎስ። በቲ ትምኒት በቲ ፍቓድ እዩ ዝስሕበና። ኣገዲዶ ክሕጠና ይክእልኒ፣ ምክንያቱ መላእኽቲ እግዚኣብሄር ኣብ ዙርያና እግዚኣብሄር ንክሕልውና ቐሚጡ ስለ ዘሎ እሞ ፍቓድናን እቲ ንገብሮ ነገራትን ብጥንቃቐ ክንገብር ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ይግባኣና እዩ? ክንጸሊ ይግባኣና እዩ። ደጊም ኣይንደቀስ ይብለና። መንፈሳዊ ድቃስ ኣብ ሂወትና ክንረአ የብሉን። ክንጽልን እትና ኣምላኽ ዝሕግሶ ነገር እናመርመና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንገብርን ከም ዘለና ይዛረብ እዩ። እቲ ግዜ ቀረባ እዩ። ክርስቶስ ዝመጸሉ ግዜ ድማ ኣዝዩ ቀሪብ እዩ። ምናልባት ኣብ ዝቕጽል ክንርኢ ኢና እቲ ምልክታት። ግን ከም ሰራቐ ኮይኑ ክመጽ እዩ ወይ ሎሚ ወይ ጽባሕ ወይ ድሕሪ ጽባሕ ዝበሃል ነገራት ክንርኢ ኢና እሞ ዋትኤቨር ኢቲዝ ግን እንታይ ንግበር እዩ ዝብል ዘሎ? ኣይንደቅስ፣ ንጸሊ፣ ቃሉ ነንብብ እዩ ዝብል ዘሎ፣ ንጠንቀቕ እዩ ዝብል ዘሎ። ከም ደቂ መዓልቲ ካብ ኮናስ ደረዕ እምነትን ፍቕርን ነታ ተስፋ መድሓኑን ኣብ ቁርዓ ርእሲ ጌርና ተኸዲንና ንጠንቀቕ ይብል። እምነት ተስፋ ፍቕሪ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ከም ዝዛረቦ እምነት ተስፋ ፍቕሪ እዚአን ሰለስተን ፀኒዐን ዝነብራ እየን። ካብዘን ሰለስተን ከዓ ተዛዓበየት ፍቕሪ እያ ከም ዝብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መዕራፍ 13 ነዘን ሰለስተን ሲ እንታይ ግበሩ? ልበስወን ይብለና። ድርዕ እምነት ግበሩ፣ ድርዕ ፍቕሪ እውን ግበሩ። ነታ ተስፋ መድሓን እውን ከም ቁራዕ ርእሲ ጌርኩም ተመላለሱ ይብለና። ኣምላኽ ብጎይታና የሱስ ክርስቶስ ምድሓን ክንረክምበር ንቁጣዓ ሳይመደበናን እሞ እንተነቕሕና ወይ እንተደቂስና ምስ ሓቢርና ብሂወት ክንነብር ስለይና ዝሞተ። ስለዚ ናይ መወዳእታ ዘሎ ሓሳባት ኣብዚ ኣንቢበ ክውድእ ይደሊ። እዚ ናይ መወዳእታ ሓሳብ እንታይ ግና ከኣቶም ኣሕዋትና ነቶም ኣባኻትኩም ፅዑሩም ብጎይታ ዝመርሕኹም ዝምዕድኹም ክትፈልጥዎም ንልመነኩም ኣለና። ስለትዕዮም ብብዙሕ ፍቕሪ ብሉፅ ፍቕሪ ኣኽብርዎም፣ ነንሕድኩም ብሰላም ንበሩ። ኣቶም ኣሕዋትና ነቶም ብዘይ ስርዓት ዝመላለሱ ግንሕዎም፣ ነቶም ሕልኖም ዝዓረቦም ኣፋጥኖም፣ ነቶም ድኽማን ድማ ደግፍዎም፣ ንኹላቶም ተዓገስዎም ኢልና ንምዕደኩም ኣለና። እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክፉእ ኣይፍደዮ፣ ተጠንቀቑ። ግና ኩሉ ሰዕ ነንሕድኩም ንኩሉ ሰናይ ምግባር ተጋደሉ፣ ኩሉ ሰዓት ሓገሱ፣ ከይባተኽኩም ጸልዩ። ስለዚ ምእንታኹም ብክርስቶስ የሱስ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እሞ ብኡ ኣመስግኑ። መንፈስ ኣይተጥፉ፣ ትንቢት ኣይትንዓቑ፣ ንኹሉ ተዓዘብዎ፣ ንትሰናይ ሓዝቦ፣ ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ረሓቑ ይብለና። ስለዚ እታ ነጥቢ ወይ ድማ እታ ፖይንት ኣብዚኣ እንታይ እያ? ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ረሓቑ። ክፉእ ካብ ዝበሃል ነገራት እንታይ ግበሩ? ረሓቑ። ከይባተኽኩም ድማ እንታይ ግበሩ? ጸልዩ ይብለና። ነቲ ሰናይ ዘበለ ሰዓብዎ፣ ነቲ ክፉእ ግና ተቃወምዎ፣ ግንሕዎ፣ ካብኡ ረሓቑ። ክፉእ ብክፉእ ኣይትፍደዩ። ክፉእ ገይርኒ እሞ ክፉእ ክገብረ፣ ሰናይ ገይርኒ እሞ ሰናይ ክገብረ ዝበሃል ባህሊ ኣብ ክርስትያን ባህሊ ክህሉ የብሉን። እሞ በዚ ነገር እዚ ነቲ ናይ ኣምላኽ ፍቓድ እናረኣና ንዑ ዝሕጉሶ እናመርመርና መዓልቲ ጎይታ ክንፅበ ይግባኣና ክብል ዝፈቱ መዓልቲ ጎይታ ከምሰራቂ ኮይና ክትመፅ እያ። ቀረባ እዩ ጎይታ። እቲ ብሩኽ ተስፋና ዝግለጸሉ ግዜ ቀሪብ እዩ እሞ ነቲ እግዚኣብሄር ዘዳለዎ ክብሪ፣ ነቲ እግዚኣብሄር ዘዳለዎ ዓይኒ ዘይራዮ እዚ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበ ወረስቲ ምእንቲ ክንከውን ብጥንቃቐን ብንቕሓትን ክንመላለስ ይግባኣና እዩ። ብጸሎትን ክንመላለስ ይግባኣና እዩ። ናይ መድሓን መዓልቲ ሕጂ እያ። ክርስቶስ ተቐቢልና ከም ፍቓድ ክርስቶስ እንመላለሰሉ ግዜ ሕጂ እያ። ግዜ ካልእ ክንመርፅ ኣይግባኣናን እዩ። ጎይታይ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ክመፅ እዩ ኢሉ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ዝተዛረበ ነገር ክመፅ እዩ፣ ገና ኣይመፅን እዩ፣ ድሕሪ ወርሒ ክመፅ እዩ ኢሉ ከምቲ ዓመፅ ዝገብር ከምቲ ክፉእ ባርያ ኣይትኹኑ እሞ ከምቲ ለባም ባርያ ግን ጎይታ ሎሚ ክመፅ እዩ ከም ዝበለ ክልክዕ ከምኣ ጌርና ብንቕሓትን ብጥንቃቐን ክንማላስ፣ ብፍቕሪ ክንማላስ፣ ሰዓብቲ ኣምላኽ ክንከውን እግዚኣብሔር ፀጎ የብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ምልክታት ናይቲ ጎይታ ምጽኣት ከንታይ እዩ ዝብል ሓሳብ ክንርኢና ክሳብ ዝቕፅል ሰላም ኩኑ።
ክርስቶስ